إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para hadirin, para jamaah umrah, tamu-tamu Allah, dhuyuful rahman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmat yang senantiasa Allah anugerahkan kepada kita. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada suri teladan kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Kita masih dalam Kitabul Buyu', ya, kitab yang pelajari tentang perniagaan, dan kita sekarang masuk dalam bab yang baru, bab asyurut fil bai', yaitu bab tentang persyaratan-persyaratan yang diletakkan dalam jual beli, baik persyaratan yang diletakkan oleh pembeli ataupun persyaratan yang diletakkan oleh penjual. Para hadirin rahimatillah subhanahu wa taala, kita tidak sedang berbicara tentang syarat-syarat jual beli seperti ada penjual, ada pembeli, ridha di antara pembeli dan penjual, tetapi yang kita bicarakan adalah persyaratan yang diletakkan oleh pembeli maupun penjual dalam transaksi yang mereka lakukan. Hukum asalnya bahwasanya persyaratan yang dilakukan oleh penjual atau pembeli hukumnya boleh jika tidak melanggar aturan atau tidak melanggar syariat. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Al-mu'minuna ala syurutihim illa syartan ahalla haraman aw harrama halalan." Bahwasanya kaum mukminin sesuai dengan syarat yang mereka sepakati. Jadi mereka harus berjalan dengan syarat yang mereka sepakati, kecuali persyaratan yang menghalalkan yang haram atau persyaratan yang mengharamkan yang halal, itu yang diharamkan. Ada beberapa hadis yang disampaikan oleh Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah dalam bab ini. Al-hadithul awal, hadis yang pertama, an Aisyah radhiyallahu taala anha, dari Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, beliau berkata, ja'atni bariratu faqalat katabtu ahli ala tis'i awaqin fi kulli amin uqiyah. Barirah adalah seorang budak yang dia melakukan mukatabah. Al-mukatabah artinya seorang budak yang dia bersepakat dengan tuannya untuk dia membebaskan dirinya sendiri. Caranya bagaimana? Dia bekerja, kemudian dia membayar uang atau harta kepada tuannya sesuai dengan harga yang disepakati. Kalau sudah lunas, maka dia merdeka. Kalau sudah lunas, dia merdeka. Ini tuan yang baik mempersilakan hal ini, ya. Karena dia baik kepada budak, jadi mengatakan silakan kerja. Maka akad ini disebut dengan mukatabah. Ada yang mengatakan karena tertulis antara sang budak dengan tuannya, ya, atau adalah suatu kewajiban yang harus ditunaikan oleh sang budak membayar harga yang harus dia beli dirinya. Dan barirah, dia telah bersepakat dengan tuannya untuk membeli dirinya dengan harga 9 awaqin. Satu uqiyah itu 40 dirham, ya. Satu uqiyah 40 dirham, ya, kira-kira 360 dirham. Dan dibayar dalam waktu 9 tahun. Dibayar dalam waktu 9 tahun. Akan tapi barirah tatkala ingin menebus dirinya dengan harta tersebut, ternyata dia tidak mampu, maka dia pun mendatangi Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka dia berkata, "Katabtu ahli ala tiski awaqin fi kulli amin uqiyah." Wahai Aisyah, saya telah berjanji dengan tuan saya untuk menebus diri saya dengan harga 9 awaqin, yaitu 360 dirham. Dan setiap tahun saya bayar uqiyah 40 dirham. Fa'ainini, maka tolonglah aku, bantulah aku untuk melunasi hutangku, untuk menebus diriku. Maka fakultu, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, in ahabba ahluki an a'uddaha lahum wa yakuna wala'uki li fa'altu. Ya. Kata Aisyah, kalau kau ingin aku akan membayar harga tersebut dengan syarat wala'mu kembali kepadaku. Wala'mu kembali kepadaku. Artinya apa? Budak ini kalau dia merdeka, Ya, walanya kepada siapa? Asalnya wala adalah kepada orang yang memerdekakan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kalau yang memerdekakan membutuhkan bantuan, maka sang budak yang sudah merdeka akan bantu. Kemudian kalau sang budak meninggal dunia dan ternyata dia menjadi seorang kaya raya setelah menjadi merdeka, maka yang memerdekakan mewarisi harta dari sang budak. Itu disebut dengan apa? Wala. Jadi budak ini ya, barirah, kata Aisyah radhiyallahu taala, saya akan bantu dan saya akan bebaskan. Saya akan bayar itu 9 awakin atau 360 dirham, tapi syarat wala'mu kembali kepada aku. Sebenarnya Aisyah tidak perlu memberi syarat pun, sudah otomatis bahwasanya budak yang dimerdekakan, wala'nya akan kembali kepada yang memerdekakan. Akan tapi rupanya ada sebagian orang yang tidak mengindahkan syarat ini, maka Aisyah radhiyallahu taala anha ingin menegaskan, saya akan bebaskan engkau, saya akan bayar itu semua utangmu dengan syarat wala'mu, wahai Barirah. Barirah adalah budak wanita dan dia punya suami. Dibebaskan oleh Aisyah dengan syarat wala'mu kepadaku. Fadhhabat Bariratu ila ahliha. Maka Barirah pun pergi kepada tuannya, kepada majikannya. Faqalat lahum. Maka dia pun menyampaikan syarat. Ya, Aisyah akan membantu membebaskan dengan syarat wala saya kembali kepada Aisyah, bukan kepada kalian, bukan kepada tuan yang asli, tapi dikembalikan kepada yang memerdekakan. Fa'abau alaiha. Maka majikannya tidak mau. Wajah fajat min endihim wa Rasulullah SAW jalis. Maka Barirah pun datang lagi dari tuannya, datang lagi menemui Aisyah. Sementara Rasulullah SAW tatkala sedang duduk di rumah Aisyah. Faqalat, maka Barirah berkata, aradtu dzalika alaihim. Wahai Aisyah, saya telah menawarkan hal ini, syaratmu kepada mereka. Fa'abau, namun mereka tidak mau. Illa ayyakuna lahumul wala. Mereka mau kau bebaskan, tetapi wala saya tetap kembali kepada mereka. Wala saya tetap kembali kepada mereka. Fa akhbarat Aisyatun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Aisyah mengabarkan kepada Nabi. Faqala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khudhiha washtariti lahumul wala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ambil aja. Bayar itu Barirah, bebaskan dia dan biarkan mereka, berikanlah wala kepada mereka. Fa innamal wala'u liman a'taq. Tetapi sesungguhnya wala itu kembali kepada yang memerdekakan sang budak. Jadi seakan-akan Nabi memberi hukuman, anggap saja mereka minta wala, biarin aja. Namun syarat mereka syarat yang batil, tidak dianggap. Tetap saja wala Barirah akan kembali kepada engkau wahai Aisyah. Fafa'alat Aisyah. Maka Aisyah pun melakukan anjuran Nabi SAW. Maka dia pun membayar Barirah, membayar kepada tuannya untuk memerdekakan Barirah. Tsumma qama Rasulullah SAW finnas. Kemudian Rasulullah SAW pun berdiri ya di hadapan orang-orang. Fahamidallah wa asna alaihi. Kemudian Rasulullah SAW memuji Allah dan menyanjung Allah Subhanahu Wa Taala. Tsumma qala, kemudian Rasulullah SAW berkata, amma ba'du. Ma balu rijalin yashtarituna syurutan laisat fi kitabillah. Kenapa ada sebagian lelaki atau sebagian orang yang mereka mempersyaratkan syarat-syarat yang tidak ada dalam Al-Quran, dalam kitabullah. Maka na min syartin laisa fi kitabillah fahuwa batil. Syarat apapun yang tidak terdapat dalam Al-Quran, maka adalah syarat yang batil. Wa in kana mi'ata syartin, meskipun 100 syarat. Faqadha'ullahi ahaq, bahwasanya penetapan Allah adalah lebih benar. Wa syartullahi awthaq, dan syarat Allah lebih kuat. Wa innamal wala'u liman a'taq, sungguhnya wala itu kembali kepada orang yang membebaskan. Para hadirin rahmati subhanahu wa ta'ala, hadis ini dalil bahwasanya seorang kalau membutuhkan bantuan, maka dia boleh minta bantuan kepada saudaranya, meskipun itu bukan kebiasaan seorang muslim. Seperti Barirah, dia tidak mampu untuk membayar, menebus dirinya. Maka terpaksa dia datang ke Aisyah, minta ditolong. Dan Aisyah kemudian membantu Barirah radhiyallahu ta'ala anha. Dan ini dalil bahwasanya akad bisa jadi panjang. Seperti Barirah, dia membuat akad transaksi dengan majikannya untuk menebus dirinya dalam waktu 9 tahun. Ini waktu yang panjang, 9 tahun untuk menebus dirinya. Setiap tahun 40 dirham. Dan akhirnya dilunaskan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan ini juga dalil kata para ulama bahwasanya jika dua orang yang bertransaksi sudah sepakat dengan suatu kesepakatan, kemudian datang orang ketiga ya mengatakan batalkan kesepakatan tersebut, dan dua-duanya ridha, maka tidak mengapa akad tersebut dibatalkan. Akad tersebut dibatalkan tidak mengapa. Aisyah dengan majikannya ya sudah sepakat untuk membayar 360 dirham untuk membebaskan Barirah. Aisyah mengatakan, saya akan bikin akad baru. akad tersebut batalkan, saya akan bayar semuanya. Ya, bukan akad antara Barirah dengan majikannya, tapi akad antara Aisyah dengan majikannya. Maka saya lunasi dan walakmu kepada saya. Intinya, boleh saja dalam Islam kalau ada dua orang sedang berakad, misalnya si A menjual rumah kepada si B dengan harga 500 juta. Ya. Kemudian ada sesuatu, datang si C mengatakan, sudahlah, kau batalkan perjanjian tersebut, ya, saya beli saja dari si B misalnya, dan saya kasih kau untung juga, ternyata setuju, maka akadnya dibatalkan, timbul akad yang baru, maka ini diperbolehkan dengan syarat, dua pelaku transaksi, baik pembeli maupun penjual, setuju untuk dibatalkan akadnya. Ini tidak jadi masalah. Namun kalau satu tidak setuju, maka tidak boleh, ya, karena akad sudah berlanjut. Para hadirin rahimatillah subhanahu wa ta'ala, maksud dari Nabi SAW, kullu syartin laisa fi kitabillah, ya, fahuwa batil, seluruh syarat yang tidak ada dalam Al-Quran, maka dia adalah syarat yang batil, wa inkana mi'ata syartin, meskipun 100 syarat, maksudnya kata para ulama, seluruh syarat yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah. Karena seluruh syarat yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah, berarti tidak terdapat dalam Al-Quran. Karena dalam Al-Quran Allah mengatakan, ati'ullah wa ati'ur rasul, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Tatkala ternyata suatu syarat menyelisihi sunnah Nabi SAW, menyelisihi peraturan Nabi SAW, pada hakikatnya dia tidak terdapat dalam Al-Quran. Oleh karenanya maksud dari hadis ini, seluruh syarat yang menyelisihi Al-Quran dan sunnah, maka tidak dianggap. Meskipun dipersyaratkan, maka batil. Sebaliknya berarti seluruh syarat yang diperbolehkan, ya, atau tidak melanggar Al-Quran dan sunnah, berarti sah saja. Nanti akan kita jelaskan pada hadis berikutnya, ada syarat yang tidak melanggar Al-Quran dan Sunnah. Contoh syarat yang melanggar Al-Quran dan Sunnah, contohnya, seorang menjual mobil kepada orang lain. Dia mengatakan, wahai fulan, saya punya mobil, saya jual kepada engkau dengan harga yang agak murah. Di pasar harganya 200 juta, saya jual sama kau 180 juta. Dengan syarat kau tidak boleh jual mobil ini kepada si Umar, tidak boleh. Saya jual kepada engkau lebih murah 180 juta, tapi dengan syarat kau tidak boleh menjual kepada si Umar. Ini tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena syarat ini bertentangan dengan konsekuensi akad. Konsekuensi akad adalah, kalau sudah terjadi jual beli, maka barang tersebut murni milik apa? Pembeli. Dia berhak melakukan apa saja terhadap barang tersebut. Maka tatkala syarat ini mengatakan, kau tidak boleh jual kepada si Umar, maka ini syarat yang batil. Ya. Tidak sah dan tidak diperbolehkan dalam syariat. Tapi para hadirin rahimatillah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan hadis berikutnya, al-hadis tsani an Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma, annahu kana yasiru ala jamal. Suatu hari Nabi SAW dan para sahabat, ya, pulang dari suatu peperangan, kalau tidak salah perang Tabuk, ya. Maka Nabi SAW berjalan bersama para sahabat, dan di bagian belakang pasukan ada Jabir bin Abdullah. Dan Jabir bin Abdullah, ya, naik di atas ontanya. Fa'a'ya, ternyata onta Jabir bin Abdullah tidak bisa bergerak, sakit, lemas atau lambat jalannya. Fa'aroda an yusayyibahu, maka Jabir bin Abdullah sudah ingin membiarkan ontanya, percuma onta ini enggak bisa dibawa jalan. Sementara perjalanan jauh, ya, masih jauh menuju pulang ke kota Madinah. Maka dia ingin membiarkan ontanya, dibiarin begitu saja, sudah enggak dipakai. Mungkin ontanya sudah tua, atau ontanya sudah lemas, atau ontanya sakit, tidak bisa digunakan untuk pulang ke kota Madinah. Falahaikoni Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, kata Jabir bin Abdullah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangiku. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rupanya lebih belakang lagi daripada Jabir, maka dia pun mendatangi Jabir bin Abdullah, mendapati Jabir, ya, ontanya tidak mau jalan. Fada Ali wa darabahu. Maka Jabir, Rasulullah sallallahu pun berdoa pada Allah Subhanahu wa taala untuk Jabir. Kemudian Rasulullah SAW pun memukul onta Jabir. Di sini Rasulullah SAW menggabungkan antara sebab maknawi, yaitu berdoa kepada Allah. Kemudian sebab hissi, yaitu materi dengan memukul onta tersebut. Fasara sayran lam yasir mislahu. Maka ontanya tiba-tiba berjalan dengan cepat. Dan ini mukjizat Nabi SAW. Setelah disentuh onta tersebut dengan keberkahan tangan Nabi SAW dan sudah didoakan oleh Nabi SAW, maka unta tersebut berjalan dengan cepat. Dan Nabi SAW memiliki banyak mukjizat. Ini diantara mukjizat Nabi SAW. Seperti tatkala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sakit, maka diludahi oleh Nabi SAW, maka kemudian
sembuh kata sang perawi ka'allam yakun bihi waj'un, seakan-akan tidak pernah sakit sebelumnya. Artinya sembuhnya mata Ali yang tadinya merah tertutup, tiba-tiba hilang merah tersebut seakan-akan tidak ada bekas sakit. Ini mujizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mujizat Nabi sangatlah banyak. Di antaranya ini, unta Jabir sudah tidak bisa bergerak, maka didoakan oleh Nabi kemudian dipukul oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka unta tersebut bisa berjalan lagi bahkan jalannya dengan cepat. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mencandai Jabir, dan ini hadis ini datang dalam banyak riwayat. Ya. Di antaranya Rasulullah SAW ngobrol dengan Jabir tentang pernikahan Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah SAW ngobrol dengan pasukan ya, untuk menenangkan hati Jabir, menyenangkan hati beliau. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan bi'nihi bi'uqiyah, wahai Jabir, jualah untamu dengan 40 dirham. Fakultula, kata Jabir, enggak. Padahal tadi untanya sudah mau dibuang. Iya atau tidak? Tadi untanya sudah mau dibuang. Yang bikin untanya bisa jalan siapa? Allah Subhanahu wa taala, melalui siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan sebab Nabi, Allah menjadikan unta tersebut jalan lagi. Kemudian Nabi mengatakan, "Juallah untamu." Dalam riwayat disebutkan ya, Rasulullah SAW menawarkan dari harga yang paling rendah. "Ya Jabir, bagaimana kalau saya beli untamu dengan 1 dirham?" Kata Jabir, "Enggak." "Kalau gitu 2 dirham?" "Enggak." "3 dirham?" Ditawar sampai 40 dirham. Jabir mengatakan, "Tidak, saya tidak mau jual." Tsumma qala, Rasulullah SAW berkata lagi, "Bi'nihi." "Juallah kepadaku." Akhirnya Jabir, "Fabi'tuhu bi'uqiyah." Kata Jabir, "Saya pun jual unta saya dengan harga 40 dirham. Wastasnaitu humlanahu, akan tapi saya syaratkan ya ila ahli." Saya syaratkan kepada Nabi, "Saya jual tapi syaratnya saya boleh naik unta ini sampai pulang ke rumah, sampai ke Madinah." Ini yang jadi perhatian kita dalam hadis ini, yaitu sang penjual memberi syarat. Ya tidak. Sang penjual memberi syarat untuk masih menggunakan barang ini sampai di kota Madinah. Falamma balagtu, Rasulullah SAW menerima syarat tersebut. Falamma balagtu ataituhu bil jamal. Tatkala sampai di kota Madinah, maka Jabir bin Abdullah datang kepada Nabi SAW memberikan untanya ya, untuk menerima uang dari Nabi SAW. Fanaqadani thamanahu, maka Rasulullah SAW pun bayar 40 dirham diberikan kepada Jabir. Tsumma raja'tu, kemudian Jabir pun pulang. Fa'arsala fi ithri, faqala, maka Jabir dipanggil lagi oleh Nabi SAW, atau Nabi mengutus seorang untuk berkata kepada Jabir, namun zahirnya Jabir dipanggil lagi oleh Nabi SAW, faqala, kemudian Rasulullah SAW berkata, aturani ma kastuka li akhudha jamalak, wahai Jabir, kau kira saya tadi nawar-nawar dengan engkau supaya saya ngambil untamu? Khudh jamalaka wa darahimaka fahualak, ambil untamu lagi dan duitnya ambil semuanya untuk kamu. Ini diantara ya, kebaikan Nabi SAW. Hadis ini menunjukkan bahwasanya jika seorang memberi persyaratan dalam jual beli, seperti tadi, boleh kau beli barang saya, tapi saya mau pakai dulu dalam waktu seminggu. Ya. Misalnya, dan ternyata barang tersebut ternyata setelah dipakai tidak mengalami apa-apa, tidak mengalami kerusakan, maka tidak mengapa syarat seperti ini. Dengan syarat waktunya ditentukan. Kalau sang pembeli ridho, maka enggak jadi masalah. Seperti jual beli rumah. Saya jual beli rumah, iya, saya jual, tapi saya masih pakai sebulan. Saya belum dapat rumah. Maka ini diperbolehkan. Syarat seperti ini diperbolehkan. Meskipun ada sebagian ulama mengatakan ini 2 akad dalam 1 akad, namun yang benar, hadis ini sahih, sangat jelas membolehkan persyaratan seperti ini. Tapi para hadirin rahimatullah subhanahu wa taala, kita lanjutkan al-hadis tsalits, hadis yang ketiga. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala, beliau berkata, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yabi'a hadirun libat." Rasulullah SAW melarang yaitu penduduk kota menjualkan barang orang kampung. "Wala tanajashu wala yabi' ar-rajulu ala bai'i akhihi." Dan tidak boleh berbuat najas. Dan tidaklah seorang menjual di atas penjualan saudaranya. "Wala yakhthubu ala khidbati akhihi." Dan seorang tidak boleh melamar di atas lamaran saudaranya. "Wala tas'alul mar'atu talaqa ukhtiha litakfa'a ma fi ina'iha." Dan seorang wanita tidak boleh meminta kepada suaminya untuk menceraikan istrinya yang lain dalam rangka untuk menumpahkan apa yang sudah ada di piring istrinya yang lain tadi. Hadis ini para hadirin rahimatullah subhanahu wa taala berbicara tentang beberapa perkara yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beberapa perkara telah kita jelaskan ya, tentang yang dimaksud dengan bai' hadir libat, kemudian tentang najas ya, telah kita jelaskan najas adalah seorang sengaja memuji barangnya ternyata tidak sesuai dengan pujiannya, agar barang tersebut harganya dianggap lebih mahal sehingga pembeli tertipu. Atau seorang pura-pura beli menawarkan dengan harga yang mahal, ternyata dia tidak ingin beli, hanya sekedar ingin menipu pembeli. Sehingga pembeli menyangka bahwasanya barang tersebut mahal, ternyata tadi cuma nanya-nanya, dia kerjasama sama penjual. Atau sang penjual berbohong dengan mengatakan, demi Allah saya cuma untung sekian, ternyata dia bohong. Sehingga akhirnya pembeli terpacu untuk membeli. Bahkan dia bersumpah demi Allah. Terkadang dia mengatakan, demi Allah modal saya cuma segini, saya modalnya beli barang ini segini. Ya, ternyata dia bohong. Ya, ini semua adalah bentuk najas. Atau seperti kita sebutkan zaman sekarang, najas adalah iklan-iklan. Iklan-iklan yang menggoda tidak pada hakikatnya. Seperti iklan sampo, ya, yang tampil seorang wanita yang cantik dengan rambut yang hitam. Bukan karena sampo tersebut, ya, karena memang rambutnya sudah hitam sejak awal, atau sudah masuk salon dengan bayaran 2 juta, 3 juta, sampo tersebut hanya nempel belakangannya. Orang melihat ternyata, oh, seakan-akan sampo itu yang buat rambutnya hitam, ternyata bukan karena samponya. Ini semua kebohongan, dan ini adalah najas yang dilarang oleh Nabi SAW. Karena kita tidak boleh berjualan dengan kebohongan. Ingat, kalau kita berjualan dengan kebohongan, ya, kata Nabi SAW, wa in katama wa kadzaba muhiqat barakatu baihima. Kalau ternyata ada yang keburukan yang disembunyikan atau dusta, maka Allah akan cabut keberkahan jual beli tersebut. Seorang boleh saja dapat untung banyak, boleh. Dengan apa? Dengan dusta, dengan bohong, dengan menipu barangnya seakan-akan barang yang mewah, ya, atau dimukus dengan bungkusan yang mewah, ternyata isinya buruk. Ya, maka dia memang dapat uang banyak tapi enggak ada keberkahan. Kemudian tidak boleh seorang menjual di atas penjualan saudaranya, ini juga telah kita jelaskan. Dan yang ketiga, wala yakhthub ala ikhidbati akhihi. Seorang tidak boleh melamar di atas lamaran saudaranya. Ini juga telah kita jelaskan. Semua ini Rasulullah SAW larang karena bisa menimbulkan pertikaian antara sesama muslim. Oleh karena dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan, ya, wala tanajashu wala tadabaru, ya. Ya, wala taqata'u, janganlah kalian saling memboikot, janganlah kalian saling menjauh, ya. Wala tahasadu, janganlah kalian saling berhasad di antara kalian. Di akhir hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Ya, dan di surga kelak ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Bahwasanya para penghuni surga mereka berada di dipan-dipan dalam rangka saling bersaudara, saling berhadap-hadapan. Para hadirin yang dirahmati Subhanahu wa taala, melamar di atas lamaran saudara ini menimbulkan pertikaian. Ya. Dengan syarat kata para ulama sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Daqiq al-Aid dalam kitabnya Al-Ihkam, salah seorang ulama besar dari mazhab Syafi'iyah, syaratnya yaitu kalau sudah ada tarakun atau ada rukun, ada kecondongan dari pihak calon mertua. Kalau pihak calon mertua atau pihak wanita condong kepada sang lelaki, ya, maka tidak boleh ada lelaki yang lain masuk dalam lamaran tersebut. Kecondongan tersebut bisa nampak, misalnya bertanya-tanya bagaimana kalau acara pernikahan, maunya di mana enaknya. Berarti ada ketertarikan, ya. Nampaklah, bisa kita lihat ketertarikan sang calon mertua atau sang wanita mulai condong kepada sang lelaki. Kalau sudah ada ketertarikan, maka tidak boleh ada pihak lain yang masuk dalam lamaran tersebut. Namun kalau tidak ada ketertarikan, dicuekin sama sang perempuan, tidak dijawab-jawab, ya, maka boleh lelaki yang lain yang masuk. Oleh karenanya, dalam hadis disebutkan tentang kisah sahabiyah Fatimah bintu Qais radhiyallahu ta'ala anha, ya, tatkala ada dua orang sahabat yang ingin melamar, ya, Fatimah bintu Qais. Maka Fatimah bintu Qais radhiyallahu ta'ala anha datang menemui Nabi SAW, bertanya tentang dua lelaki ini. Dua lelaki ini sama-sama melamar. Berarti mereka melamar dalam satu waktu. Berarti kata para ulama menunjukkan boleh dua orang melamar dalam satu waktu jika sang wanita tidak memberi isyarat untuk menerima. Diam-diam saja menerima lamaran dua orang. Maka Rasulullah SAW mengatakan, adapun si fulan, ya, fasu'lukun la malalahu. Dia tidak punya uang, ya, tidak punya harta. Ya. Adapun si fulan, ya, fala yadau asahu anatiqihi. Adapun si fulan, maka dia tidak pernah meninggalkan tongkatnya di atas pundaknya, selalu bawa tongkat. Artinya dia darrabun linisa, suka pukul perempuan. Kemudian kata Nabi SAW, ingkahi Usama. Kau nikah saja dengan Usama. Kau nikah saja dengan si fulan, jangan si fulan, jangan. Ini dalil bahwasanya kalau ada seorang misalnya putrinya dilamar oleh si A, kemudian mertuanya ini datang kepada kita, wahai fulan, bagaimana menurutmu tentang si A? Kenapa, Pak? Dia ingin melamar putri saya. Maka wajib bagi kita untuk menyampaikan hakikat si A. Tidak boleh kita sembunyikan. Jangan kita bilang tidak enak. Padahal misalnya dia penipu. Misalnya tukang minum bir. Misalnya dia tidak pernah sholat. Maka kita harus jelaskan dengan karena ini adalah amanah. Sekarang dia tanya nasihat kita dan kita harus memberikan nasihat yang sebenarnya. Kalau kita, oh dia baik, ternyata enggak baik, kita bertanggung jawab nanti. Karena dia menikahkan putrinya dengan lelaki tersebut gara-gara nasihat kita. Oleh karenanya Nabi tatkala ditanya oleh Fatimah binti Qais, Rasulullah SAW menggibah. Ceritanya Rasulullah SAW menggibah. Tapi ini gibah yang diperbolehkan. Rasulullah SAW tidak bongkar di hadapan umum, tidak. Tapi Rasulullah SAW berbicara terhadap wanita ini. Rasulullah SAW mengatakan kepada Fatimah binti Qais, adapun si fulan, jangan kau nikahi. Kenapa? Karena dia itu tidak punya duit, tidak bisa nafkahi kamu. Adapun si fulan, suka mukul apa? Istri. Jangan nikahi dia. Tapi nikahilah siapa? Usama. Maka Fatimah binti Qais mengambil nasihat Nabi SAW. Wassalam. Jadi kalau tidak ada, ini dalil bahwasanya boleh seorang laki masuk di khidbah laki yang lain kalau ternyata tidak ada kecenderungan dari calon mertua atau dari sang wanita. Tapi kalau ada kecenderungan, maka tidak boleh. Harus nunggu sampai sang wanita mengatakan saya tolak. Tidak, saya tidak terima. Ya. Atau dia beri isyarat dengan misalnya tidak terima dengan bahasa yang lembut. Putri saya masih mau sekolah dulu. Ya, ini berarti apa? Tidak diterima. Jangan lakinya ngeyel. Saya mau tunggu sampai lulus. Tidak dikasih tahu. Masih ngeyel ya. Atau dia mengatakan, putri saya masih mau hafal Quran dulu misalnya. Ya udah saya tunggu sampai selesai. Ya enggak, itu berarti ditolak ceritanya. Ya kamu tunggu silakan, silakan tunggu. Tapi apa? Intinya ditolak. Ya, seorang laki harus paham, jangan rai gedek istilahnya. Tidak tahu dari ditolak masih aja ngeyel. Maka kalau kondisi seperti ini, laki lain boleh masuk. Boleh masuk melamar wanita tersebut. Demikian juga kata para ulama. Sebagaimana pendapat ulama seperti Ibnu Dakhil mengatakan, kalau si ternyata diketahui yang melamar adalah seorang yang tidak soleh misalnya, maka yang soleh boleh masuk untuk menyelamatkan apa wanita ini. Dia boleh masuk meskipun dilamar oleh lelaki lain. Kenapa ini enggak beres ini? Maka dia boleh masuk untuk melamar lelaki tersebut. Kalau ternyata yang lamar lelaki soleh, kemudian sang mertua sudah mulai cenderung, sang wanita juga mulai suka, ya ada kecenderungan meskipun belum ada akad. Maka tidak boleh orang lain masuk. Kenapa? Akan terjadi keributan. Dan saya katakan, saya pernah mengalami kasus seperti ini. Dua orang sahabat saya. Sahabat ya, ya tidak terlalu dekat, tapi sahabat saya kenal mereka berdua. Si A telah melamar seorang wanita. Sudah datang, sudah bawa hadiah kemana? Mertua, sudah ngobrol-ngobrol, bicara-bicara. Datang si B, teman saya juga. Mentang-mentang dia sudah kerja, gajinya besar. Dia masuk ke calon mertua, akhirnya si A ditolak. Ditolak. Sampai sekarang tidak hubungan. Sampai sekarang tidak komunikasi. Sampai sekarang, sudah berapa tahun? Sudah lebih mungkin 15 tahunan. Atau lebih dari 10 tahun. Sampai sekarang. Padahal sama-sama ngaji, sama-sama ikut pengajian, ustadznya sama. Ya. Mereka juga dulu dua-duanya ngaji sama saya. Tapi sakit hati, tidak bisa disembuhkan. Dengar namanya enggak suka. Sampai sekarang. Gara-gara masalah yang kelihatannya apa? Kelihatannya sepele, namun ini tidak sepele. Oleh seorang, jangan membuat permusuhan antara dia dengan saudaranya. Ya. Jangan buat permusuhan antara dia dengan saudaranya. Jangan menjadi sebab permusuhan. Apalagi seperti ini, yang sang wanita sudah mulai condong, mertua juga sudah mulai condong, tiba-tiba dia masuk. Yang mertua wajar sajalah. Satunya belum dapat kerja, baru mau kerja, baru cari kerja. Yang satunya gaji sudah 7 juta zaman itu, 10 tahun lalu. Ya kira-kira kalau saya mertua, saya pilih mana? Ya saya pilih yang gaji 7 juta. Wajarlah, itu wajar manusiawi. Yang salah bukan mertuanya. Yang salah yang gaji 7 juta ini. Kenapa masuk? Dia yang bersalah. Dan dia yang bertanggung jawab di akhirat kelak. Oleh karena para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah SAW menutup pintu-pintu yang bisa menimbulkan permusuhan. Di antaranya tidak boleh menjual di atas penjualan saudara. Tidak boleh menawar di atas penawaran saudara. Tidak boleh melamar di atas lamaran saudara. Kemudian kata Rasulullah SAW, وَلَا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْفَعَ مَا فِي إِنَاهِيَ. Dan seorang wanita tidak boleh, ya, tidak boleh meminta kepada suaminya untuk menceraikan istrinya. Ini ditafsirkan oleh para ulama dengan dua tafsiran. Tafsiran pertama, sang wanita akan dinikahi oleh seorang laki jadi istri kedua atau istri ketiga. Intinya lelaki itu sudah punya istri. Taruhlah istri kedua, datang si fulan ngelamar sang wanita. Saya mau nikahi anti, gimana? Anti setuju tidak? Saya punya syarat. Syaratnya, kau ceraikan istri pertamamu. Baru kita nikah. Tidak usah sekarang, nanti aja. Tapi ceraikan nanti. Ini tidak diperbolehkan. Ya. Rasulullah SAW menggunakan kinayah litakfa'a mafi ina'iha untuk menumpahkan apa yang di atas piring atau di atas tempayan atau di apa namanya ina, ya, bejana sang wanita. Artinya, sang lelaki sudah memberi rizki kepada sang istri pertamanya. Diayomi selama ini. Maka wanita ini tamak. Dia tidak ingin, dia ingin itu rezekinya diputus. Saya aja jadi istri satu-satunya. ini hukumnya haram. Hukumnya haram. Ini pertama syarat yang diajukan oleh sang wanita sebelum pernikahan. Atau setelah pernikahan, kata para ulama. Demikian juga setelah pernikahan. Ya, baik dari istri pertama atau istri kedua. Setelah nikah ternyata rezeki terbagi. Itu tidak benar. Wajar. Seorang laki tadinya istrinya satu. Ya semua hari buat istrinya. Dia mau kemana lagi? Enggak ada pilihan lain pada istrinya. Setelah dia nikah istri kedua, hari dibagi. Sehari di istri pertama, sehari istri kedua. Hari berikutnya istri pertama, hari berikutnya istri kedua. Jajanan juga mulai dibagi. Biasanya jalan-jalan seminggu sekali, sekarang jadi dua minggu sekali. Kenapa? Ganti-gantian. Minggu ini buat istri pertama, minggu kedua istri kedua. Akhirnya istri pertama panas. Maka dia mengatakan kepada suaminya, ceraikan istrimu, kalau enggak saya yang cerai. Ini enggak boleh seperti ini. Ini masuk dalam larangan hadis ini. Masuk dalam larangan hadis ini. Dan seorang lelaki yang tidak punya kemampuan untuk nikah dua, tidak kemampuan untuk poligami, akhirnya nekat poligami, biasanya terjebak. Akhirnya dia menceraikan istri keduanya atau dia menceraikan istri pertama. Ternyata dia nikah sama istri kedua sangat masih muda, masih cantik, ya. Istri kedua sudah gemuk, sudah tua, sudah rambutnya putih, sudah. Ah, dia mending yang pertama aja saya cerai. Atau sebaliknya, dia karena bela istri pertama, istri keduanya apa? Dicerai. Ini tidak boleh. Tidak boleh istri pertama minta istri kedua dicerai. Tidak boleh istri kedua minta istri pertama dicerai. Larang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita berbicara tentang syarat dalam hadis ini. Maksudnya, kalau seorang wanita ingin dinikahi sebagai istri kedua, mempersyaratkan istri pertama dicerai, ini syarat yang batil. Maka khilaf di kalangan para ulama. Seandainya terjadi pernikahan tersebut, lelaki kemudian tidak menceraikan istri pertama. Dia bohongin istri keduanya. Istri keduanya bilang, kamu nikah dengan saya, tapi nanti ceraikan istri pertamamu setelah sebulan kita nikah. Setuju. Nikahlah dia sama istri keduanya. Setelah sebulan, ternyata enggak diceraikan. Maka, sebagian ulama mengatakan, dan ini pendapat yang kuat, bahwasanya syarat tersebut dianggap tidak ada. Karena itu syarat yang batil, yang menyelisih sunnah Nabi SAW. Sebagian ulama mengatakan, meskipun syarat itu batil, tetapi berlaku. Kalau terjadi demikian, maka kembali kepada istri kedua tadi, dia berhak untuk memfasakh, membatalkan nikahnya atau melanjutkan. Karena dia telah dibohongi, sang suami tidak memenuhi persyaratan. Ini syarat yang batil. Adapun kalau syarat yang tidak batil, maka berlanjut syarat tersebut. Contohnya, ini pernah saya bahas juga dalam pembahasan khusus tentang seorang wanita, meskipun juga masalah khilaf, tapi yang benar adalah dibolehkan. Seorang wanita misalnya, akan menikah dengan seorang laki. Istri pertama, baru pertama kali menikah. Kemudian dia mempersyaratkan kepada suaminya, wahai suamiku, boleh kau nikahi saya, namun saya punya syarat, saya enggak mau dipoligami. Saya tidak mau diduakan. Ini syarat boleh atau tidak? Syarat ini menyelisih Al-Quran atau Sunnah atau tidak? Menyelisih atau tidak? Hah? Menyelisihi? Enggak menyelisihi. Boleh enggak seorang lelaki punya istri cuma satu? Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh, berarti syarat ini semua dalam pernikahan persyaratan yang diperbolehkan untuk sang lelaki melakukan persyaratan yang dibolehkan, maka syarat tersebut berlaku. Kecuali menyisil Al-Quran dan Sunnah. Contohnya, sang wanita mempersyaratkan, wahai suamiku, kau boleh nikah dengan saya, tapi saya punya syarat. Saya punya rumah harus jangan gabung dengan sama ibu mertua, enggak mau saya. Ini syarat boleh atau tidak? Boleh, ini boleh. Boleh kan seorang suami tinggal. Beda kalau istrinya mengatakan, saya punya syarat kau tidak boleh kunjungi orang tua. Ini syarat yang batil, menyelisih Al-Quran dan Sunnah. Atau dia mengatakan, wahai suamiku, saya mau nikah dengan kau, tapi syarat kita tinggal di Bandung misalnya. Suaminya setuju, maka dia harus memenuhi syarat tersebut. Contohnya dia mengatakan, wahai suamiku, kau boleh menikah dengan saya dengan syarat kau tidak boleh poligami. Ini boleh atau tidak? Boleh enggak suami tidak poligami? Nah, kebanyakan kita penakut poligami. Boleh enggak poligami? Ya boleh. Syarat tersebut yang benar sahih, boleh. Ya. Ini saya bukan mengajari perempuan untuk bikin syarat. Jangan pakai syarat-syarat. Tapi seandainya dia bikin syarat, maka kalau laki setuju, maka dia harus komitmen dengan syarat tersebut. Kalau sejak awal wanita minta syarat enggak mau dipoligami, udah saya cari wanita yang lain aja, enggak mau. Walikali para hadirin yang mati subhanahu wa ta'ala. Adapun syarat ini syarat yang batil. Dia mengatakan, kalau saya nikah dengan kamu, kau harus ceraikan apa? Istrimu. Maka ini syarat yang batil, ya tidak diterima dalam syariat. Tapi para hadirin yang mati Allah subhanahu wa ta'ala, kita masih ada 28 menit. Sekarang kita masuk dalam bab yang baru, dan ini bab yang sangat penting, yaitu bab tentang riba wa sarf, tentang masalah riba. Masalah riba, ya. Saya akan jelaskan masalah riba, dan setelah kita membahas riba ini, baru kita bisa membahas tentang perkara-perkara kontemporer seperti asuransi, seperti misalnya jual beli saham, kemudian misalnya masalah arisan atau kredit card atau debit card. Ini semua harus orang paham dulu tentang masalah riba. Kalau dia sudah paham tentang masalah riba, baru bisa berbicara tentang masalah itu. Tapi para hadirin yang dirahmati Subhanahu wa taala, saya akan jelaskan masalah riba ini butuh konsentrasi, butuh mikir, ya. Saya mikir dan antum juga harus mikir, ya. Yang tidur silakan apa namanya? Wudu, ya. Yang ngantuk silakan wudu. Basuh muka dengan air zam-zam. Karena ini butuh apa? Butuh mikir. Tapi para hadirin yang mati Allah subhanahu wa ta'ala, riba adalah dosa besar. Ya. Al-Quranul Karim membawakan ayat yang banyak tentang masalah riba. Di antaranya, ya, saya bacakan dalam surat Al-Baqarah dari ayat 275 sampai seterusnya. Ada sekitar beberapa ayat tentang masalah riba. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Alladzina ya'kuluna riba, la yakumuna illa kama yakumu alladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Adapun orang-orang yang makan hasil riba, maka pada hari kiamat kelak mereka tidak berdiri kecuali seperti orang yang kerasukan jin. Ada yang mengatakan seperti orang gila. Orang yang masukkan jin biasanya gila. Oleh karenanya banyak orang gila yang kerasukan jin. Dia akan bangun di akhirat hari kiamat kelak seperti orang yang kerasukan jin, jatuh bangun, tidak seperti yang lainnya. Dzalika bi'annahum qalu innamal bai'u mithlu riba. Kenapa? Karena mereka ini berkata riba itu seperti jual beli, enggak apa-apa. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Faman ja'ahu mau'izatu min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ila Allah. Barang siapa yang telah sampai kepada dia nasihat dari Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian dia berhenti, ya, maka bagi dia harta yang pernah dia lakukan meskipun riba, maka Allah terima taubatnya. Wa amruhu ila Allah, dan perkaranya dikembalikan kepada Allah. Wa man ada faulaika ashabun nar. Barang siapa yang sudah dinasihati masih kembali lagi kepada riba, maka dia adalah penghuni neraka jahannam. Hum fiha khalidun. Mereka kekal dalam neraka jahannam tersebut. Yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat. Allah memusnahkan riba dan Allah menyuburkan sedekah. Wallahu la yuhibbu kulla kafarin athim. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memuji orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Innal ladzina amanu wa amilus solihati wa aqumus salata wa atuz zakata lahum ajrun 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Sungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, menegakkan salat, membayar zakat, bagi mereka pahala yang besar di sisi Rabb mereka. Tidak ada rasa takut bagi mereka dan mereka tidak bersedih sama sekali. Kemudian kata Allah lagi, Allah mengulangi lagi tentang riba. Ya ayyuhalladzina amanu, ittaqullaha wadharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang-orang yang beriman. Tinggalkan itu riba. Fa illam taf'alu, kalau kalian tidak meninggalkan riba, fa'dhanu biharbi minallahi wa rasulih. Maka ketahuilah Allah dan Rasulnya akan memerangi kalian. Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum. Kalau kalian tobat, maka bagi kalian harta kalian. La tadhlimuna wa la tudhlamun. Kalian tidak akan menzalimi dan kalian tidak dizalimi. Para hadirin yang dirahmati subhanahu wa ta'ala, perhatikan, ya. Ya, jarang-jarang ada ayat atau hadis kemudian mengatakan fa'dhanu biharbi minallahi wa rasulih. Ketahuilah kalau kalian tidak meninggalkan riba, maka kalian akan diperangi oleh Allah dan Rasulnya. Allah menggandengkan Allah dan Rasulnya untuk memerangi orang yang makan riba. Oleh karenanya para ulama sepakat bahwasanya riba adalah dosa besar. Riba adalah dosa besar. Dan dia adalah kebiasaan orang-orang Yahudi. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa akhdihimur riba, wa qad nuhu an. Di antara sifat-sifat orang Yahudi adalah makan riba padahal mereka telah dilarang. Dan mereka adalah paling jagonya riba hingga saat ini. Sungguh ide-ide riba yang buat semua orang-orang Yahudi. Kebanyakan yang buat orang-orang apa? Yahudi. Mereka menguasai perekonomian dan mereka memainkan ekonomi dengan riba yang mereka kehendaki. Sementara orang-orang Islam terjebak dengan sistem riba yang dibuat oleh orang-orang Yahudi. Mereka pakar riba sejak zaman dahulu. Dan Allah mengatakan, wa akhdihumur riba wa qad nuhu an. Mereka makan riba padahal mereka telah dilarang. Oleh karenanya dalam hadis Rasulullah SAW, hadis Jabir bin Abdullah, beliau berkata, la'ana Rasulullah SAW akila riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qalahum sawa. Hadis riwayat Muslim. Sungguhnya Rasulullah SAW melaknat memakan riba. Wa mukilahu, nasabahnya. Yaitu yang memberi bunga kepada rentenir. Bukan cuma rentenir saja yang dilaknat. Tetapi yang bayar bunga kepada rentenir juga dilaknat. Bukan cuma pelaku, ya, peminjam misalnya bank konvensional, bank riba, ya, yang dilaknat. Nasabahnya juga. Kenapa? Karena dia yang bekerja sama untuk terjadinya riba. Kalau enggak ada nasabah, dari mana dia makan riba? Maka Rasulullah SAW mengatakan, atau Jabir mengatakan, la'ana Rasulullah SAW akila riba wa mukilahu. Allah melaknat pemakan riba. Dan juga yang memberi makanan kepada pemakan riba, yaitu nasabahnya. Wa katibahu, dan pencatatnya. Notaris yang mencatat akad-akad riba kena juga. Wa syahidaihi, dan dua saksinya. Wa qalahum sawa, dan Rasulullah SAW mengatakan seluruhnya sama. Sama-sama dilaknat. Dalam hadis juga disebutkan, ya, tentang azab kubur bagi orang yang makan riba. Disebutkan orang makan riba dalam alam barzakh, dalam alam kubur, maka dia akan berenang di sebuah sungai. Tatkala dia sudah akan sampai di ujung sungai, maka ada seorang yang melemparkan batu ke kepalanya, kepalanya pecah. Setelah itu tersambung lagi, dia berenang lagi untuk pergi ke tepi sungai. Dilempar lagi orang tersebut, kepalanya pecah lagi. Dan terus berjalan sampai hari kiamat. Ini baru alam barzakh. Belum nanti tatkala hari kiamat. Olehnya para hadirin mati subhanahu wa ta'ala, tatkala seorang melihat suatu maksiat, jangan pakai kacamata perasaan, tapi pakai kacamata syariat. Kalau Allah menganggap itu dosa besar, maka dosa besar. Seperti kebanyakan orang menyepelekan masalah kesyirikan. Kenapa? Mereka mandang dengan kacamata dunia. Apa masalahnya pergi ke dukun? Apa masalahnya pakai jimat? Apa masalahnya kita misalnya mengucapkan, ya, selamat hari Natal misalnya? Apa masalahnya? Mereka memandang dengan kacamata dunia. Tetapi dosa-dosa tersebut sebagainya syirik. Dan syirik dosa yang paling besar. Menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang Nasara dikekalkan dalam neraka jahannam. Bukan karena mereka membunuh orang, mendzalimi orang, memperkosa para wanita, makan riba. Tidak. Orang Yahudi memang bangsat. Kurang ajar. Orang-orang Nasara dikafirkan oleh Allah. Dikekalkan dalam neraka jahannam. Karena mereka menyembah Nabi Isa. Karena mereka mengatakan Nabi Isa anak Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tidak sepele seorang yang mengatakan datang kepada kuburan Nabi kemudian, ya Rasulullah, saya minta kepada engkau bantulah saya, ini kesyirikan. Atau mengatakan Rasulullah SAW tahu ilmu gaib, seperti seorang penyair yang mengatakan, wa inna min ulumika ilma lauhi wal qalami, sungguhnya di antara ilmumu wahai Muhammad adalah ilmu lauhil mahfuz. Ini kesyirikan. Yang tahu ilmu gaib, ilmu lauhil mahfuz, hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan dianggap sepele. Sama seperti riba, sebagian orang menganggap sepele. Perkara ringan, apa masalahnya? Yang pinjam uang juga senang-senang saja, dapat untung. Dengan saya pinjamkan uang, dia bisa buka usaha. Apa masalah saya bantu orang? Ya, itu menurut kacamatamu. Menurut kacamata syariat, dosa besar, kau telah menantang Allah dan Rasulnya. Dan Allah dan Rasulnya akan memerangi engkau. Oleh karena para hadirin yang subhanahu wa ta'ala, kita harus paham apa itu riba, dan kita berusaha menjauhkan diri kita dari dosa-dosa riba. Tapi para hadirin yang subhanahu wa ta'ala, sudah siap berfikir? Sudah siap belum? Riba terbagi menjadi dua. Ada riba fil buyu dan ada riba fid duyun. Riba dalam jual beli. Dan ada riba dalam utang piutang. Adapun riba dalam jual beli hanya berkaitan dengan al-amwal ar-ribawiyah. Berkaitan dengan barang-barang yang bisa berlaku riba. Barang-barang yang bisa yang berlaku padanya riba, nanti akan kita sebutkan, yang Rasulullah SAW naskan ada enam. Yaitu emas, perak, kemudian bur, syair, ini macam-macam gandum, kemudian tamar, korma, kemudian milah, yaitu garam. Dikiaskan kepada emas dan perak seperti uang. Dikiaskan kepada bur atau gandum dan korma seperti beras. Dan yang lainnya, jagung dan yang lainnya. Ini adalah riba dalam jual beli. Tidak boleh seorang menjual satu sok korma kecuali dengan satu sok korma pula. Tidak boleh seorang menukar 5 gram emas kecuali dengan 5 gram emas pula. Kalau ada perbedaan 5 gram emas dengan 6 gram emas, maka ini riba. Ini nanti akan kita jelaskan adalah riba jual beli. Baik riba fadl maupun riba nasi'ah. Akan kita jelaskan. Adapun riba fid duyun, riba dalam utang piutang, maka berlaku dalam segala barang. Contohnya, seorang utang sama saya beras sekilo atau beras 100 kilo. Utang, dia enggak beli, tapi dia utang. Karena butuh, mungkin pekerjanya lagi butuh makan, dia utang beras 100 kilo. Kemudian, dia bayar dengan 150 kilo, maka ini riba. Ini beras, beras memang berlaku hukum riba. Sekarang yang lain, misalnya dia punya utang sama saya mobil tertentu. Mobil dengan model tahun 2000. Kemudian saya mengatakan, enggak apa-apa, apa namanya, kau ambil mobil saya, tapi nanti kau bayar mobil saya dengan dua mobil. Ini juga enggak boleh. Enggak boleh. Atau seperti dia, pinjam kuda, nanti dibayar dengan dua kuda. Ya, intinya utang piutang, tidak boleh ada keuntungan. Karena beda dengan akad utang piutang, berbeda dengan akad jual beli. Akad jual beli dibangun di atas mencari untung. Adapun akad utang piutang dibangun di atas menolong saudara. Dibangun di atas menolong saudara. Oleh karenanya tidak boleh diambil keuntungan dari akad utang piutang. Dan akad utang piutang, riba dalam utang piutang ada tiga model. Yang pertama disebut dengan, atau kita namakan dengan berhutang. Bagaimana modelnya? Seorang beli hutang sama kita, misalnya hutang 500 ribu, kita bilang saya kasih 500 ribu, nanti kau bayar tahun depan 1 juta. Ini jelas tidak boleh, ini riba. Jadi sejak awal akad utang piutangnya, seorang si A pinjam uang kepada si B, pinjam uang 500 ribu, kemudian si B mengatakan, tidak apa-apa, saya pinjamkan kau uang 500 ribu, tahun depan kau bayar, tapi bayar 1 juta. Ini jelas riba. Dan ini sering yang terjadi di masyarakat kita. Model kedua, ini riba jahiliyah, riba yang sering dipraktikkan oleh orang jahiliyah, yaitu si A meminjam uang kepada si B, misalnya pinjam uang 5 juta. Pinjam uang 5 juta, dengan catatan akan dikembalikan tahun depan dengan harga 5 juta. Sama, tidak ada akad awalnya, enggak ada riba. Maka kemudian tatkala tiba tahun depan, si B berkata, ternyata si A tidak mampu bayar. Maka si B berkata, enggak apa-apa, kau bayar tahun depannya lagi, tapi jadi 10 juta. Saya kasih tambahan waktu, tetapi kau juga tambah apa? Bayaran. Ini akad awalnya tidak ada riba, tetapi waktu proses pembayaran, karena tertunda, maka ditambah lagi dengan tambahan biaya. Inilah juga riba yang dipraktekan oleh orang-orang jahiliyah. Dan ini juga dipraktekan oleh sebagian orang zaman sekarang. Tapi para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, berkaitan dengan model pertama, tadi saya pinjamkan uang 500 ribu dengan syarat kau bayar 1 juta tahun depan. Tambahan dalam harta riba itu tidak mesti dalam bentuk duit. Kaedah yang disepakati oleh para ulama, kullu qardhin jarra naf'an fahuwa riba. Seluruh hutang piutang yang mendatangkan kemanfaatan, yang manfaat tersebut dibangun di atas akad utang piutang, maka manfaat tersebut adalah riba. Saya ulangi, seluruh hutang piutang yang mendatangkan atau mempersyaratkan manfaat, yang manfaat tersebut dibangun di atas akad utang tersebut, maka ini adalah riba. Dan manfaat ini bisa dalam bentuk, contohnya dalam bentuk duit. Tadi utang 5 juta, enggak apa, tahun depan bayar 5 juta. Berarti tambahannya dalam bentuk 5 juta tambahan. Ini adalah riba 5 juta tersebut. 5 juta dibayar 10 juta, berarti tambahan 10 juta. Pada Tuhan, tambahan 5 juta. Contohnya, dalam bentuk muamalah. Seorang misalnya, mengutangkan orang 100 juta. Saya butuh uang, toyib. Berapa pinjam uang? 1 miliar. Kapan mau dikembalikan? Ya kalau saya mampu kembalikan. Tidak apa-apa. 1 miliar saya pinjamkan. Dengan syarat, nikahkan putrimu dengan saya. Menikahkan putri dengan saya itu manfaat atau tidak? Manfaat. Ini riba, tidak boleh. Akad ini namanya akad apa? Riba. Karena mempersyaratkan apa? Manfaat dalam bentuk apa? Pernikahan. Contohnya juga, misalnya dalam bentuk, kata para ulama, manfaat ma'nawiyah. Seperti seorang misalnya berutang sama kita, kemudian kita berkata, tidak apa-apa, saya pinjamkan ke uang, tapi dengan syarat kau bantu saya, ya, saya ada urusan di Pak Lurah, bantu saya ya. Nah, ini juga riba. Seluruh persyarat seluruh akad jual beli yang mendatangkan manfaat yang dibangun di atas jual apa namanya utang piutang tersebut. Saya ulangi, seluruh utang piutang, kullu qardin jarra naf'an, seluruh utang piutang yang mendatangkan manfaat, mempersyaratkan manfaat yang dibangun di atas utang piutang tersebut, maka ini adalah riba, baik dalam bentuk duit ataupun dalam bentuk muamalah seperti nikahkan anakmu, ya, atau kemudian misalnya tadi dibantu dalam urusan untuk minta syafaat kepada Pak Lurah atau yang lainnya. Tapi para hadirin rahimatullah subhanahu wa ta'ala, ada perkara yang ketiga yang dipersingkat oleh para ulama tentang riba dalam akad utang piutang, yaitu ada istilah para ulama dengan namakan dha' wa ta'ajjal. Dha' wa ta'ajjal maksudnya bagaimana? Seorang punya utang sama saya misalnya, seorang punya utang sama saya 100 juta dan syaratnya dikembalikan tahun depan. Tahu-tahu setelah 6 bulan, belum sampai setahun, dia datang, dia mengatakan, wahai fulan, utang saya 100 juta tapi saya mau bayar sekarang. Boleh enggak saya bayar 80 juta saja? Karena saya bayar lebih cepat. Ini bentuk. Bentuk yang kedua misalnya, saya yang persyaratkan, saya bilang, ternyata saya butuh uang. Saya pinjamkan uang dia 100 juta dengan neber tahun depan. Ternyata pada setelah lewat 8 bulan saya butuh uang, butuh sangat kepepet, saya datang sama dia, wahai fulan, kita janjian memang bayarnya tahun depan, tapi sekarang saya lagi butuh. Waduh, saya enggak punya uang. Enggak, kau bayar 90 juta enggak apa-apa. Yang penting bayar sekarang. Ini riba atau bukan? Yang benar wallahu a'lam bisawab, ini madhab Syafi'i, ini bukan riba. Ini bukan riba, karena dia bertentangan dengan riba. Kalau riba, ya, adalah bertambah dan merepotkan orang yang berhutang, adapun ini tidak. Ini berkurang dan meringankan orang yang berhutang. Oleh karena ini tidak jadi masalah kalau seperti ini. Ini tidak jadi masalah. Meskipun kedua belah pihak mempersyaratkan, baik yang membayar ataupun yang menghutangkan. Ya, ini tidaklah, ini bukanlah riba. Tapi para hadirin yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, kita akan bahas hadis-hadis yang berkaitan dengan riba. Hadis yang pertama, al-hadisul awal, an Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah s.a.w. al-dhahabu bil-wariq riban illa ha wa ha. Bahwasanya jual-beli emas dan perak menjadi riba kecuali kalau kontan. Kecuali kalau kontan. Kapan jual beli emas dalam kondisi tidak kontan, maka terjerumus dalam riba. Wal bur bil bur riban illa ha wa ha. Demikian juga al bur, yaitu gandum dengan gandum, dijual beli adalah riba kecuali kalau kontan, langsung dibayar. Dia adakan barter secara langsung. Demikian juga was syair bis syair riban illa ha wa ha. Demikian juga syair, ya, jenis gandum yang lain, ya, kalau ditukarkan langsung maka itu bukan riba. Tapi kalau pembayarannya ternyata tertunda maka ini bukan riba. Tapi para hadirin rahimatullah subhanahu wa ta'ala, untuk menggambarkan masalah ini saya kembali kepada masalah riba dalam jual beli. Rasulullah SAW menyebutkan 6 benda yang disebut oleh Nabi secara nas adalah benda-benda yang bisa berjalan dalamnya riba. Yaitu zahab, emas, kemudian al-fiddah atau al-warik, perak, kemudian at-tamar, yaitu korma, kemudian al-bur, yaitu gandum, syair juga gandum, kemudian al-milah. Ini 6 perkara yang disepakati oleh para ulama berjalan di atasnya riba. Oleh karenanya pendapat ulama Zahiriyah yang mereka tidak menerima kias, kata mereka riba cuma 6 perkara ini. Selain 6 perkara ini tidak ada ribanya. Beras tidak ada riba, tidak jadi masalah. Duit, tidak ada ribanya, tidak jadi masalah. Kenapa? Mereka hanya menerima, tidak menerima kias. Mereka menganggap cuma 6 perkara yang riba. Namun jumhur ulama 4 mazhab berpendapat bahwasanya 6 yang disebut oleh Nabi hanyalah contoh. Dan seluruh perkara yang mirip dengannya, maka hukumnya sama. Karena Islam, syariat, la tufarriqu bainal mutamatsilat. Bahwasanya syariat tidak akan membedakan perkara yang sama. Kalau ternyata perkaranya sama, ilahnya sama, kasusnya sama, maka hukumnya sama. Taib, 6 perkara ini dibagi 2. Pertama, emas dan perak. Dan yang jenis kedua yaitu masalah makanan, yaitu gandum, korma, dan garam. Ini jenis kedua. Jenis pertama masalah emas dan perak. Kenapa Rasulullah SAW menyatakan emas dan perak terjadi ada riba di dalamnya? Ilahnya apa? Kata para ulama, ilahnya samniyah. Karena ini adalah uang untuk alat tukar menukar. Seorang dulu beli beras, beli gandum pakai emas dan perak. Seorang dahulu membeli apapun pakai emas dan perak. Beli kuda pakai emas dan perak. Beli unta pakai emas dan perak. Ya, pakai dinar atau dirham. Itu emas dan perak. Dinar adalah emas, dirham adalah perak. Oleh karenanya ilahnya emas dan perak menjadi barang riba adalah karena dia adalah suatu yang untuk membeli. Oleh karenanya seluruh ulama mengkiaskan seluruh mata uang dengan emas dan perak. Sebagaimana dalam emas dan perak berlaku riba, maka dalam seluruh mata uang, baik dolar, rupiah, yen, euro, ya, apalagi real, rupiah tadi sudah belum? Jangan-jangan terlupakan rupiah. Rupiah, semuanya berlaku riba dikiaskan dengan emas dan perak. Paham? Jenis yang kedua, yaitu yang berkaitan dengan makanan. Tadi kita sebutkan ada bur, ada syair, ada korma, ada gandum, ada garam. Apa ilahnya ini berlaku riba di dalamnya? Ada khilaf di kalangan para ulama, dia mengatakan karena itu barang-barang yang dikail, yaitu ditakar. Maka seluruh makanan yang ditakar, maka berlaku riba di dalamnya. Ada yang mengatakan karena itu makanan pokok. Maka kalau bukan makanan pokok tidak berlaku riba. Contohnya apel. Apel sekilo ditakar, ditukar dengan apel 2 kilo enggak jadi masalah, bukan riba. Karena ini bukan makanan pokok. Ada yang mengatakan ilah ribanya karena dia adalah makanan dan ditakar. Makanan dan ditakar. Wallahu bisawab, ini ada khilaf di kalangan para ulama ilahnya apa. Ya, ada yang mengatakan pendapat yang cukup kuat bahwasanya 4 makanan tersebut makanan pokok. Albur apa? Gandum. Kemudian apa? Garam, ya. Garam makanan pokok bukan? Ya, di pokok-pokokin juga artinya butuh garam. Kemudian korma ini makanan pokok di zaman tersebut. Oleh karenanya dikiaskan kepadanya seperti beras, kemudian jagung. Beras dan jagung yang merupakan makanan pokok. Tapi para hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala, jadi ada dua ilah kita jelaskan. Ilah berkaitan dengan emas dan perak, ilah berkaitan dengan makanan. Kalau benda-benda ini, ya, kata Rasulullah SAW dalam hadisnya, wa idza ikhtalafatil ajnas fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biyadin. Jika ternyata jenisnya berbeda, maka jual belilah. Ya. Terserah kalian selama dalam kondisi kontan. Aduh, tinggal 5 menit waktunya. Saya tunda aja lah. Ini tidak bisa saya potong tengah jalan. Insya Allah nanti saya tunda lusa. Besok libur ya. Besok kita libur ya. Karena ada besok ada acara pengajian buat mahasiswa baru dari Universitas Islam Madinah. Dan kebetulan acaranya juga pada maghrib. Saya tidak bisa hadir karena menemani mereka. Jadi insya Allah pengajian kita tunda. Masalah riba kita tunda malam Sabtu insya Allah. Taib yang mau bertanya saya persilahkan. Apa hukum membeli barang yang ada unsur kebohongan seperti iklan sampo yang tadi disebutkan? Ya kalau kita tahu sudah bohong, kita ridho dengan kebohongan tersebut, silakan aja. Kalau ente tidak ridho, ente protes sama apa namanya? Berhak ente kembalikan. Ini enggak protes sama penerbit sampo tersebut, ya. Artinya sebenarnya kita sama-sama tahu itu enggak benar ya. Ya. Yang cantik cuma bintang iklannya, ya, rambutnya doang. Ya rambut yang lain yang enggak bisa. Artinya kebanyakan iklan apa? Enggak benar. Apa bedanya perkataan istri mensyaratkan menikah dengan menceraikan istri pertama dengan tidak mensyaratkan agar tidak dipoligami? Bukankah suami boleh menceraikan istrinya sebagaimana suami boleh untuk tidak berpoligami? Berbeda kalau seorang wanita, memang benar seorang laki boleh mencerai istrinya kalau ada syarat, kalau ada sebab-sebabnya. Tetapi cerai tanpa sebab ini enggak boleh ya. Cerai tanpa sebab enggak boleh. Bedanya sekarang si A si lelaki ini ingin menikah dengan sang wanita istri pertama. Belum ada istrinya yang lain. Atau sudah duda dan janda misalnya. Dudanya ingin nikah sama si janda. Atau lelaki ini perjaka nikah sama gadis. Sang gadis mempersyaratkan sejak awal. Boleh tapi kau enggak boleh poligami. Ini syarat diperbolehkan. Karena asalnya sang lelaki boleh nikah dengan satu istri atau tidak? Boleh. Tidak mesti harus poligami. Berbeda dengan kalau mempersyaratkan untuk menceraikan istri yang sudah ada. Berarti ada kezoliman terhadap istri yang sudah ada. Tentu berbeda antara ini dengan yang itu. Maka yang pertama diperbolehkan, yang kedua tidak diperbolehkan. Ustaz, apakah sah khitbah dengan yang tanpa persetujuan perempuan saja, tanpa pihak keluarga atau orang tua? Khitbah, intinya pernikahan, ya Rasulullah SAW mengatakan, la nikah illa biwali. Tidak ada pernikahan kalau tidak ada walinya. Oleh karenanya, kalau wanita setuju, maka walinya harus yang menikahkan. Harus ada walinya. Kalau walinya tidak setuju, maka pernikahan tersebut tidak sah. Ini mazhab tiga mazhab, yaitu mazhab Hambali, mazhab Syafi'i, dan mazhab Maliki. Berbeda dengan mazhab Malikiyah. Tapi hadisnya sahih, bahkan datang dalam apa namanya berbagai riwayat dan juga berbagai lafal. Intinya tidak sah kalau nikah tanpa wali. Dan ini syariat tatkala meletakkan syarat ini tentu melihat kemaslahatan. Coba kalau ada lelaki nakal, dia nikahi perempuan kemudian dicerai tanpa ada walinya. Siapa yang? Tapi kalau ada wali, laki-laki ini tidak berani main-main. Ada walinya, dihadiri, kemudian ada istilahnya dia memberikan mahar di hadapan walinya, maka dia tidak asal sembarangan. Tapi kalau tanpa wali, banyak perempuan bisa dimain-mainin oleh para lelaki. Ya. Kawin cerai, enggak ada wali, enggak jadi masalah. Oleh karenanya, menikah tanpa wali tidak sah. Orang pergi umroh dari pinjam uang kantor 17 juta. Dia dari pihak travel 17 juta, biaya umroh 17 juta. Dia bayar ke kantornya 20 juta. Apakah sah umrohnya? Ini jelas riba. Ini apa disebut apa? Riba. Ya dia sudah tidak tahu, mudah-mudahan dia bertobat kepada Allah. Sekarang kalau sudah tahu enggak boleh diulang lagi. Ya. Kalau dia enggak tahu, mudah-mudahan Allah apa? Ampuni dan dia bertobat, mumpung masih di sini, mumpung belum umroh. Dia bertobat sekarang baru kemudian umroh. Kalau pulang segera dia lunasi utang-utangnya. Dia sudah bertobat. Kalau betul dia pinjam sama orang lain yang tidak ada bunga kemudian diutangi apa? Uang dari kantornya tersebut. Ini jelas ini riba. Inilah yang disebut dengan apa? Riba, dan ini dosa besar. Makanya dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan berikutnya, ada seorang peminjam sebesar 1 juta rupiah dan peminjam menjanjikan kepada pemilik uang 1 bulan untuk dibayar. Pada jatuh tempo, peminjam tersebut memberikan lebih dari akad awalnya. Ini riba atau bukan? Jawabannya, kalau tidak disepakati antara peminjam dan penghutang, maka ini bukanlah apa? Bukanlah riba. Ya. Jadi tiba-tiba ternyata orang tersebut, dia bayar pada harinya, dia bayar 2 juta. Dia bilang, alhamdulillah saya dapat untung ini buat kamu 1 juta. Boleh gak kita terima? Boleh. Boleh gak kita terima? Boleh. Ustadz, bolehkah kita berharap kalau dia bayar lebih daripada itu? Paham? Ada bedanya berharap dengan tidak berharap. Para ulama khilaf tentang masalah ini. Tentang seorang yang dia memang dikenal kalau bayar utang selalu lebih. Sehingga orang senang memberi hutang kepada dia. Apakah boleh kita menghutangi dia? Ada yang mengatakan, boleh dengan syarat kamu tidak boleh nambah. Dan pendapat yang benar, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Karena kalau kita mempersyaratkan ini, akhirnya orang soleh enggak jadi orang soleh. Dia mau soleh, dia mau kasih bantuan, kenapa dilarang? Ya. Bolehkah kita berharap? Boleh aja kalau kita tahu orang itu ternyata apa? Memang orang yang baik, kalau dikasih pinjaman biasanya nambah. Tapi jangan sedih kalau tidak ditambah sama dia. Tapi intinya enggak jadi masalah. Yang penting tidak ada kesepakatan sejak awal. Ada orang, terkadang sebagian orang-orang seperti itu soleh. Ya. Kita kasih selalu dia kasih apa? Tambahan. Ya apa, kasih aja. Enggak jadi masalah. Jadi ini bukan riba dan ini kita ambil enggak jadi masalah. Dia tanda terima. Terima kasih. Yang penting tidak ada kesepakatan sejak awal. Dan tidak boleh juga ada isyarat. Iya, tapi nanti kalau untung bagi-bagi ya. Ini enggak boleh seperti itu. Ini berarti apa? Isyarat. Enggak boleh. Itu hukumnya riba. Ini pertanyaan kemarin yang belum sempat saya jawab. Ustaz, mohon dijelaskan secara ringkas tentang khitbah. Khitbah intinya seorang datang ke pihak apa namanya wanita, kemudian ke pihak mertuanya untuk menyampaikan apa? Menyampaikan keinginannya untuk melamar apa? Sang wanita. Ya dengan bebaslah, dengan cara apa saja, yang penting tidak melanggar syariat. Yang penting menyampaikan saya berniat untuk menikahi putri bapak. Ya, ya. Nah, itulah namanya apa? Khitbah. Nah, kalau dia setuju ya alhamdulillah. Kalau dia kasih syarat ya lihat persyaratannya. Kalau syaratnya mungkin dikerjakan silakan kerjakan, tidak jadi masalah. Dan ingat khitbah, kalau khitbah melamar belum nikah, maka tetap tidak halal wanita tersebut dengan lelaki tersebut. Tidak halal. Karena sebagian orang kalau sudah mikir sudah melamar, sudah pasang cincin lamaran, seakan-akan sudah jadi istrinya. Ngobrol berdua, jalan-jalan, ini hukumnya haram. Kenapa? Dia belum masuk dalam akad pernikahan. Selama belum masuk dalam akad pernikahan, maka tidak boleh berdua-dua. Rasulullah SAW bersabda, La yakhluwanna rajulu bimra'atin illa kana syaitanu thalithahuma. Tidaklah seorang laki berdua dengan seorang wanita kecuali syaitan adalah yang ketiga, yang membuat mereka apa namanya membuat mereka terbawa dalam hawa nafsu dan bisa jadi terjerumus dalam hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, bagaimana hukumnya jika seorang disuruh memimpin doa sedangkan dalam kelompoknya ada non muslim? Ya dia berdoa, dia berdoa dengan umum, namun dia mengatakan, misalnya dia mengatakan, ya Allah rahmatilah orang-orang yang beriman, begitu ya. Yang tidak beriman tidak kena. Tapi kalau kita mengatakan Allah beri hidayah kepada kami, hidayah boleh diminta bagi untuk orang kafir, boleh. Ya. Ya Allah berilah petunjuk kepada mereka. Ya Allah misalnya berilah petunjuk kepada kami ya Allah. Tapi kalau ya Allah maafkanlah dosa-dosa kami, ya ini repot ya. Tapi ya kita bilang kami maksudnya orang muslim, insya Allah gak jadi masalah. Selama yang di dalam kelompok tersebut ada orang Islam, insya Allah ya, kita tidak memasukkan apa? Tidak memasukkan orang-orang kafir tersebut. Tapi kalau kita meminta ya Allah berilah hidayah kepada kami, maka kita masukkan kita dan juga masukkan kepada orang-orang kafir. Adapun minta rahmat dan ampunan, maka tidak boleh kecuali kepada orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Insya Allah gak jadi masalah, karena ada orang-orang Islam di situ yang didoakan. Jangan seperti orang-orang liberal yang saya pernah baca teks doanya. Dia mengatakan Tuhan semua agama, Tuhan artinya Tuhan agama ini. Jadi dia berbicara dengan entah Tuhan yang mana yang diajak bicara ya. Ya, dia mengatakan Tuhannya ini, Tuhannya Buddha, Tuhannya Hindu ya. Ya berilah kesejahteraan kepada kami semua loh. Tuhannya Hindu, Tuhannya Buddha bukan Tuhannya kita ya, tidak sama ya. Maka jangan di seperti ini, tidak benar ya. Jadi mereka buat, saya pernah baca dalam buku Fikih Lintas Agama, wacana doanya kira-kira seperti itu ya. Jadi Tuhannya Tuhan buat semua, satu Tuhan buat semua agama ya, dan ini tidak benar ya, tidak benar seperti ini. Tapi pertanyaan, apabila sholat Jumat bisakah dikosar dengan sholat asar? Ya, ini ada, saya kata ada khilaf di kalangan para ulama dan saya pernah jelaskan berulang-ulang masalah ini. Intinya sebaiknya kalau seorang mampu untuk memisahkan sholat asar dengan sholat Jumat, maka itu yang lebih afdol agar dia keluar daripada khilaf. Akan tapi kalau ternyata susah bagi dia untuk memisahkan sholat asar dari sholat Jumat, misalnya dia harus safar menjelang asar dan bisa jadi masuknya nanti setelah berhenti di bis susah, dia akan sampai setelah malam. Dan bis tidak seperti di sini, tidak berhenti waktu sholat, jalan terus kalau di tanah air. Oleh karenanya Allah alam bisawab, kalau memang dia terpaksa untuk menggabungkan zuhur sama Jumat dengan asar, maka diperbolehkan ya. Diperbolehkan Allah alam bisawab. Karena dikiaskan dengan sholat zuhur, ya, dikiaskan dari sisi waktu pelaksanaan dan juga dikiaskan dari mengangkat keringanan. Jadi ini ada khilaf tentunya di kalangan para ulama. Ustaz, apakah kebaikan mencuri alat-alat musik dan membuangnya? Ya. Tidak boleh mencuri, ya, tetap aja buruk meskipun mencuri barang yang buruk ya. Karena antum kalau mencuri, antum harus masuk lewat rumah orang. Rumah orang itu kan amanah, tidak boleh kita masukin. Antum masuk meskipun yang antum curi misalnya khamar, tidak boleh ya. Yang boleh melakukan tersebut adalah pemerintah. Pemerintah yang punya hak untuk melakukan demikian. Jadi pertanyaan yang sempat saya baca yaitu mengenai bahwasanya hukum musik adalah haram menurut empat mazhab. Namun bagaimana hukum orang yang menggunakan musik dalam rangka untuk berdakwah? Kita katakan hukumnya haram. Perkara yang haram maka tidak boleh digunakan untuk sarana berdakwah. Berdakwah dengan cara yang lain, misalnya dengan ceramah menggunakan mikrofon, menggunakan ampli, speaker dan macam-macamnya, televisi, radio, enggak jadi masalah. Tapi menggunakan alat-alat yang haram seperti alat musik maka tidak boleh. Ini juga tasyabuh dengan orang-orang Nasara. Orang Nasara yang mereka menjadikan ibadah mereka dengan alat-alat musik. Maka kalau kita berdakwah, kalau kita mengaji, ya sekarang saya terakhir lihat subhanallah waktu takbiran orang menggunakan takbir dengan apa? Alat musik. Allahu akbar. Subhanallah. Ini dari mana seperti ini? Dari mana seperti ini? Ini tidak benar. Ini tasyabuh dengan orang-orang Nasara dan kita tahu alat musik haram menurut empat mazhab sebagaimana saya telah jelaskan kemarin. Bahkan Imam Syafi'i tegas dalam kitabnya Al-Um ya tentang pengharaman alat musik, beliau samakan alat musik dengan khamar dan babi. Yang menyamakan siapa? Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dan saya katakan, seluruh orang Indonesia kebanyakannya adalah orang-orang madhab Syafi'i. Pulang tanya kiai mereka. Dalam buku madhab Syafi'i, manakah yang menghalalkan alat musik? Bahkan pendiri NU, siapa namanya? Kiai Haji Hasyim Asy'ari rahimahullahu ta'ala. Dalam kitabnya menjelaskan, dia melarang adanya maulid gara-gara ada alat musik. Maulid menurut dia boleh, rahimahullah, menurut dia boleh. Tapi dia mengatakan ada keharaman dalam alat maulid. Sekarang ini kenapa? Ada nyanyian-nyanyian musik-musik. Sampai dia mengharamkan maulid gara-gara ada musik dalam acara maulid. Ini makruf, perkara yang makruf dalam madhab Syafi'i bahwasanya alat musik. Bahkan Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitabnya Az-Zawajir, An-Iktirafil Kabair, memasukkan alat musik dalam dosa-dosa besar. Maka seorang berusaha bertakwa kepada Allah ya. Hidup ini ada kesenangan dan juga ada ujian. Tidak semua kesenangan diharamkan, dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada perkara kesenangan yang diharamkan oleh Allah, maka kita cari kesenangan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian para hadirin rahmatillah Subhanahu wa taala kajian kita. Insyaallah kita lanjutkan lusa dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.